Pe când cuvântul cunoaștere, fie în forma de cunoaștere practică prin experiență, fie în forma de cunoaștere intelectuală, teoretică, apare de vreo 40 de ori, da? Și erau oameni și atunci și suntem și noi care putem spune îl cunoaștem, da? Și cuvântul zice care este dovada că îl cunoaștem. Ce zice versetul 4? Versetul 3. Prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui, da? Și apoi zice, cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită și prin aceasta știm că suntem în el. Ce înseamnă acest suntem în el? Înseamnă, da, dar referitor la modul în care Pavel folosește în Hristos, da? Care-i diferența între modul în care folosea Pavel în Hristos și modul în care folosește Ioan ideea de în Hristos? Pavel, poți să-mi spui care-i diferența? E vreo diferență? Nu-i nicio diferență? Deci, da, pentru Pavel, nu? A fi în Hristos era echivalent cu ce? A fi mântuit, da? Deci, și orice om care este mântuit este așezat de Duhul Sfânt, botezat, plasat în Hristos, în trupul lui Hristos, da? Ca mădular în trupul lui Hristos. A fi mântuit pentru Pavel înseamnă a fi în Hristos și sunt echivalent, nu? Când cei aleși, nu, devenim aleși când suntem în născuți din nou și devenim parte în Hristos, da? Dar Ioan folosește în același fel în Hristos, dacă el folosește asociat cu ideea de rămânere în Hristos. V-am făcut referire și la Evanghelie, capitolul 13, cu vița de vie și cu mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, nu? Și dacă nu aduce roadă, vierul ce face? Ridică mlădițele, le îngrijește ca să aducă în cele din urmă roadă. Unele sunt tăiate, curățate, avem toată acea imagine acolo. Așadar, ideea de în Hristos, așa cum o folosește Ioan, nu este aceeași. În Hristos, pentru Ioan, se referă la părtășie. Că asta este subiectul lui. A rămâne în Hristos pentru Ioan înseamnă a rămâne în strânsă legătură, apropo mlădiță, viță, mlădiță, da, a rămâne în strânsă legătură cu Hristos, a avea părtășie profundă cu El, cunoașterea lui Hristos, da? Așadar, este o diferență, iar dacă noi le punem pe toate în aceeași oală, da, și nu înțelegem aceste diferențe, ajungem la teologie greșită, nu? Și doctrine greșite. Și așa ajungi la ideea că acolo în Ioan se vorbește despre cutăiatul că îți pierzi mântuirea, nu? Că ești aruncat în focul Gehenei, în iad, dacă nu rămâi în Hristos și alte învățători greșite, tocmai pentru că nu înțelegem aceste diferențe, nu înțelegem contextul și în care sunt scrise lucrurile și cum scriitorul inspirat de Duhul Sfânt folosește acele concepte. Așadar, e diferență. Și al doilea test și a doua afirmație am văzut-o data trecută. Deci, prima era să păzim poruncile, da? Poruncile și se folosește termenul de poruncă, nu lege. Da, am făcut și această diferență. Legea e pentru Vechiul Testament. Noi ca și avem niște porunci de păzit. Dar nu numai să păzim poruncile, da? Ne-ar place și nouă și legaliștii lor le place să aibă lista, păzim poruncile alea și gata, ne-am făcut datoria spirituală și suntem bine și nu părtășia adevărată cu Dumnezeu. Ce presupune? Zice, cine rămâne în mine, da, trebuie să trăiască cum? Cum a trăit Hristos, deci ștacheta se ridică, nu, viața creștină nu înseamnă să păzești un set de legi care le scrie o biserică sau nu știu cine, nu? Până la urmă zice, a rămâne în Hristos, a avea părtășie cu Hristos, ce înseamnă de fapt să trăiești cum a trăit Hristos? Da? Ștacheta este și mai sus. Da? Ideea de părtășie cu Dumnezeu și adevărata părtășie nu permite ideea de mediocritate în ce privește viața spirituală. Nu ne putem lăsa și pe tânjală, nu? Suntem bine așa cum suntem, nu suntem atât de răi ca alții, nu avem păcate așa de mari, e bine așa. E bine, nu e bine. Nu e bine, da? Ștacheta este sus. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu, înseamnă părtășie, dar mai mult să trăiești așa cum a trăit Hristos înseamnă părtășie cu El. Și apoi Ioan zice, bun, poate vă întrebați despre ce porunci vorbesc. Nu știu ce porunci noi, da? Și zice, este o poruncă veche. Întâi, da? Întâi zice că e veche, da? Și apoi zice că e nouă totuși, da? Păi, cum, ori veche, ori nouă, da? Haideți să citim Levitic 19 cu 18, că la aia se referă el și de aia e veche, că e de pe vremea aia, da? Levitic 19 cu 18. Da, 19 cu 18. Nu, sau... Ba nu, 18 cu 19, da? Nu. Da. Da, exact. Ăsta-i. Da? Asta e porunca veche, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să iubești pe aproapele tău. Și apoi zice, este o poruncă nouă și nu-i ideea lui Ioan, ideea asta cu poruncă nouă. Haideți să citim Ioan capitolul 13. Ioan capitolul 13. 34 și 35, da? Cine zice asta? Domnul Iisus Hristos însuși zice, și El știa că nu e o poruncă nouă, nu? Știa că e porunca încă din vremea Leviticului, dar zice, totuși este nouă, da? În ce sens era nouă? El, în lumina prezenței Lui și în lumina modului în care El a demonstrat și împlinit porunca respectivă, ea căpăta o calitate cu totul nouă. Da? Așadar, suntem în 2 cu 8 și zice aici, totuși vă scriu o poruncă nouă, lucruri care este adevărat atât cu privire la El, cât și cu privire la voi. În ce sens era adevărat cu privire sau în El, în cine? În Hristos, cât și în ei. Păi, Domnul Iisus Hristos, El a fost primul care a demonstrat, practic, aplicarea acestei porunci. Și acum creștinii, da, urmau ca la rândul lor să demonstreze prin trăirea lor, prin viața lor, practic, această poruncă. Și zice, când aplici această poruncă, ce face? Ce se întâmplă? Întunericul, zice, dispare, se împrăștie, da? Se împrăștie, lumina adevărată răsare chiar, da? Deci, aplicarea acestei porunci împrăștie întunericul. Și ajungem la versetul 9, în care Ioan dă un exemplu concret cu privire la ceea ce vorbea până acum și cu privire la porunca asta. Zice, cine zice că este în lumină și ce face? Urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Așadar, ura, nu? Care este opusul cui? Iubirii, exact, dragostei, poruncii acelea și veche și nouă, da? Ura este opusul iubirii, da? Zice, cine are ură față de fratele său, de fapt, este încă în întuneric. Nu poate să zică că îl cunoaște, nu poate să zică că are părtășie cu Dumnezeu, dacă în inima lui există ură pentru fratele său. Și, sigur, putem lua ura ca și efectiv termenul și opusul dragostei, dar putem să-l interpretăm și în contextul altor scripturi în care ura este folosită ca și hiperbolă, nu? Ca să arate contrastul, nu? În Luca, în textul, da, dacă cineva mă urmează și nu urăște pe tatăl sau pe mama sau nu, acolo este folosită o hiperbolă, nu? Și s-a explicat lucrul acesta. Și aici am putea să vedem lucrul ăsta și în contextul ideii de nou, în sensul, în ce sens? Ura să fie pur și simplu lipsa manifestării dragostei. În contextul modului în care Hristos a arătat dragoste în întruparea sa, da? Și în contextul calității noi a acestei porunci, simpla lipsă, pur și simplu lipsa manifestării dragostei față de fratele tău, față de ceilalți creștini, este echivalentă cu a-l urâ, da? Cu a-l urâ. Când nu-ți manifesti, cum putem noi să manifestăm sau să nu ne manifestăm dragostea? Când ne manifestăm dragostea? Cum ne manifestăm dragostea față de aproapele nostru? Că iarăși putem zice, eu îl iubesc pe fratele sau... Cum ne manifestăm dragostea? Atunci când ne greșește și noi acoperim greșeala aia. Nu facem din țânțar armăsar, nu? Când o lăsăm și uităm și mergem mai departe, este un mod de a ne arăta dragostea. Altcumva. Cum mai arătăm dragostea? Dăruind, da? Renunțând la, poate la timpul nostru, la confortul nostru, la o parte din resursele noastre, ca să le dăruim și să-l ajutăm pe cine, să-l ajutăm dacă are o anumită nevoie. Cu alte cuvinte, să nu fim egoiști, nu? Să nu, opusul acestei arătări și manifestări a dragostei, ce este? Egoismul, nu? Să ne vedem numai noi, persoana noastră, poate un pic și nevoile familiei noastre și în rest să nu mai vedem nevoile nimănui și nimic altceva, da? Mie să-mi fie bine, eu să am, în rest nu mă interesează, nu-s eu păzitorul fratelui meu. O astfel de atitudine egoistă în care nu vezi în jur, în care nu ajuți în jur, în care nu dai nimic, în care numai nevoile tale și poftele tale și contează, nu? poate că zici, dar eu nu-l urăsc. Eu nu-l urăsc. Dar Scriptura zice, s-ar putea ca să fie încolo să meargă, de fapt, atitudinea. Asta vreau și sper să înțelegem de ce vreau să vedem și în sensul acesta afirmația, da? Nu, și nu zicem că înseamnă că nu există creștini care nu-și urăsc. Da, există și astfel de sentimente, numai că Scriptura și spune clar, astfel de sentimente sau astfel de atitudini, da? Ce demonstrează de fapt? Că nu umblăm în lumină. Că nu îl cunoaștem, de fapt, pe Dumnezeu, așa cum ar trebui. Că nu avem părtășie cu Dumnezeu. Dar e interesant că zice... Versetul 9 este încă în întuneric, da? cine urăște, da? Dar sunt două cuvinte acolo la sfârșitul versetului. Ce zice? Până acum. Ce le spune Ioan, de fapt? Ar fi timpul și ar fi cazul și puteți să schimbați situația asta, să luați decizia, să schimbați, să vă schimbați atitudinea, dacă chiar aveți sentimente de ură, să le analizați și să le dați deoparte, până la urmă este o decizie a noastră, personală, da? Și sigur, noi putem zice, Doamne, ia-mi ura față, cu alte cuvinte, Domnul să-mi o ia, da? Adică noi ținem de ea cu dinții, dar Doamne, ia-mi-o, nu? Dar eu nu-s dispus să renunț la mândria mea și la supărarea mea și la faptul că mi s-a greșit, dar ne rugăm în mod pios, Doamne, ia-mi ura. Nu se poate așa, tu trebuie, că doar nu eu ți-o țin acolo, nu? Tu decizi dacă vrei să urăști sau vrei să ascult și dacă mă cunoști cu adevărat, cum te-am iubit eu, da? Bun. E problemă, o problemă mare, ideea asta a urii și continuă Ioan să dezvolte un pic și să ne spună care sunt efectele urii, da, în viața creștinului. Și ce zice el? Versetul 10. Cine iubește pe fratele său, ce face? Rămâne în lumină. Ei, și cine umblă în lumină și rămâne în lumină, are puțin, sigur, mai sunt unii care se împiedică și ziua în amiaza mare, nu? Și mai cad, nu? Dar... Sora Ela știe că dacă mergi pe întuneric, nu? Dacă mergi pe întuneric pe moților unde se fac construcții, da? Ai șanse mari să te împiedici și să te accidentezi, nu? Dar dacă mergi în lumină și mergi, atunci nu te împiedici nici tu. Dar zice Scriptura că atunci când te împiedici poți să mai dărâm și pe alții, nu? Nici nu ești o pricină sau o piedică sau o pricină de potignire pentru alții, nu-i așa? Dacă mergi în lumină, când mergi în întuneric, îi mergi ca bila de bowling în popice și dărâmi totul, poți să dărâmi în jurul tău, nu? Când umbli în întuneric și te mai văd și alții cum umbli, da? Dar dacă mergi în lumină, da? Nici tu nu te împiedici și nici nu ești pricină de potignire sau piedică pentru alții. Și apoi zice, da?
În el nu este niciun prilej de potignire, versetul 10.
Versetul 11. Și aici vedem trei efecte pe care le poate avea umblatul în întuneric, da? Și o consecință gravă dacă continui să faci lucrul ăsta. Haideți să le vedem. Versetul 11. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric. Deci, cine urăște, primul lucru care îl și demonstrează, care este că este în întuneric. Ce înseamnă lucrul ăsta? Cum trăiește el în întuneric? Ce înseamnă? A trăi în întuneric? Cum? Exact, fără părtășia care ar trebui să o aibă cu Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi în întunericul tău, că el e lumină. Da? Nu putem zice că trăim, că avem părtășie cu el și asta a fost una unul din teste, nu? Dacă zicem lucrul ăsta, îl coborâm pe Dumnezeu în întunericul nostru. Dumnezeu nu este în întunericul nostru, pentru că El este lumină. Și dacă El ar fi acolo, ar fi lumină, n-ar mai fi întuneric, da? Observați ce frumos și ce logic îi totul, da? Deci, nu trăim în părtășie cu Dumnezeu. Ăsta e primul lucru. Dar mai mult... Zice, primul, este în întuneric, al doilea, umblă în întuneric. Și am văzut, când umbli în întuneric, ce se întâmplă? Te împiedici, ești supus riscului de a fi ispitit și de a ceda ispitei, te potignești și ești și pricina de potignire pentru alții, da? Și parcă progresează lucrurile astea și vezi astfel de creștini, stai de vorbă cu ei, nu? Și se vede uneori chestia asta din care urmează și care zice ce? Nu știe încotro merge. Cel ce umblă în întuneric merge, dar n-are nicio direcție. Nu știe încotro merge. Și stai de vorbă cu unii creștini uneori și nu știu încotro, nu știu, viața mea încotro să o iau, ce să fac, nu are niciun sens nimic din ce se întâmplă în viața mea, nici nu știu ce să fac, nu știu ce, da? Oameni care nu știu încotro, merg. De ce? Pentru că sunt, din punct de vedere spiritual, sunt în întuneric, n-au călăuzire, n-au lumina lui Dumnezeu. Și din păcate nu neapărat, nu oameni care nu-L cunosc sau nu au fost mântuiți, nu? Ci oameni care L-au cunoscut pe Dumnezeu ca mântuitor, dar din cauza umblării în întuneric. Și starea asta, dacă continuă, aduce o consecință foarte gravă. Care este ea? Întunericul le-a orbit ochii. A nu vedea nu este același lucru cu a fi orb. Da? Poți să fii în întuneric și nu vezi pentru că n-ai lumină. Însă ce spune aici? Că întunericul la ce duce? La orbire. Iar când ajungi la orbire, ce se întâmplă? Și dacă vine lumina? Nu mai vezi. Devii orb din punct de vedere spiritual. Devii insensibil. Și să vrei să-L mai cunoști pe Domnul, nu o să mai poți. Și să vrei să... Și sunt oameni care... Și alți termeni pentru o astfel de situație, cum e? Împietrirea inimii, nu? Da? Decizii și continuarea trăirii în întuneric poate avea consecințe grave pentru că duce la orbire spirituală. Așadar, până acum am văzut care sunt condițiile pentru a avea părtășie
cu Dumnezeu. Trebuie să, primul lucru care, să renunțăm la păcat, nu? În sens negativ și în sens pozitiv, să umblăm în lumină. Și în al doilea rând, trebuie să îl cunoaștem pe Dumnezeu și asta este echivalent cu să ascultăm de poruncile Lui și să trăim așa cum Domnul Iisus Hristos a trăit. Și porunca care le cuprinde, putem spune, pe toate, nu? În ce privește manifestarea dragostei, care să-ți iubești aproapele, nu? Să-ți iubești aproapele. Bun. Și încheiem aici prima secțiune mai mare, de fapt e a doua, deja am avut introducerea, punctul 1 roman, al doilea roman am văzut trăind în lumina părtășiei. Și acum ajungem la al treilea punct, de la capitolul 2, de la 12 la 27. V-am trimis un tabel cu 7 contraste în 1 Ioan. Până aici, de la 1 cu 5 până aici, a fost primul contrast. Între ce? Între lumină și întuneric. Ați văzut că tot timpul, pe tot parcursul acestei secțiuni, am văzut acest contrast. Lumină, întuneric. Viața a umbla în lumină, a umbla în întuneric. Aici, de la 2 cu 12 la 27, avem al doilea contrast și va fi între Tatăl și lume. Tatăl și lume. Al doilea dintre cele 7 contraste. Iar punctul acesta, al treilea, da? Să-l numim împotrivire în față de dușmani. Da? Împotrivire față de dușmani. Spune 2 cu 12 la 27. Da? Împotrivire față de dușmani. Existau dușmani ai părtășiei în persoana acelor învățători falși, acelor învățături false care începuseră și în vremea aceea să se răspândească în biserică. Și Ioan scrie și ca să îi protejeze pe creștini de acești învățători falși. Însă, cu ce începe? Primul punct, da? Este, să zicem, aprecierea creșterii spirituale. Aprecierea, asta e versetele 12-14. Da? La astea ne vom mai uita astăzi. Sau dacă vreți, aprecierea competenței. Ce înseamnă competență? Dacă cineva e competent, e capabil, are ce? Cum? Are niște calități, are niște unelte, da? O pregătire, da? Să facă un anumit lucru, să împlinească o anumită sarcină, să îndeplinească, are niște calități într-un anumit domeniu, da? Și e interesant că Ioan, în versetele astea la care ne uităm acum, apreciază competența spirituală, dacă vreți, a destinatarilor epistolei. Da? Și există aici două serii de trei afirmații. Da? Vă scriu fiindcă. Da? două serii de trei propoziții de acest fel. Vă scriu fiindcă. Vă scriu fiindcă. Și e clar că aceste afirmații, cui le scrie din ce citim? Le scrie nu unora care pretind a fi creștini, ci unora care chiar erau oameni născuți din nou. Și haideți să citim prima serie, da? De la 2:12 până la prima jumătate a lui 13. Cineva să citească. Și vă scriu timp, da? Până aici, da? Până aici e prima serie de trei. Și cui scrie el? Observați, toate verbele sunt la prezent, arată o acțiune în desfășurare, da? Și cui scrie? Copilașilor, părinților și tinerilor. Copilașilor, părinților și tinerilor, fiecăruia îi atribuie un anumit lucru. Acum ne putem întreba la ce se referă copilași, părinți și tineri. Se referă la efectiv la oamenii din grupele de vârstă amintite, da? Pe de altă parte, copilași și tineri, da, pot face referire la grupe de vârstă, pe când părinți nu ține neapărat de grupă de vârstă, ca ai părinți și tineri, părinți și mai puțin tineri, nu? Nu e neapărat o grupă de vârstă termenul părinți. Da, este o caracteristică a părintelui, maturitatea. Așadar, și mai sunt alte grupe care nu sunt incluse neapărat, dacă luăm strict, ca și grupe de vârstă fizică. Da? Sunt femeile nu-s menționate, toate acestea sunt masculine, deci nu se referă la femei. Am putea să luăm de asemenea că copilașii este un termen general pentru toți, iar apoi sunt două subgrupe ale celor care sunt numiți copilași. Unii sunt tineri și unii sunt mai în vârstă. Deci ar putea fi și asta o interpretare, numai că fiecare are un anumit set de caracteristici și nu se indică că ar fi numai două grupe, ci trei grupe. Probabil că cea mai bună explicație este că aici se ia în calcul dezvoltarea spirituală, da? Și copilași, părinți și tineri vorbesc despre diferite etape de dezvoltare spirituală, da? Nu neapărat vârstă fizică, ci vârstă spirituală, da? Iar în domeniul ăsta poți să fii tânăr și bătrân, sau poți să fii bătrân și copilaș din punct de vedere spiritual, da? Sau poți să fii părinte și în anumite domenii să fii bătrân, iar în alte domenii să te comporți ca un copilaș, nu? Deci există o mult mai multă flexibilitate în ce privește interpretarea. Dar haideți să vedem ce le spune și apoi să ne întrebăm, da, de ce le-a pus în ordine asta, că după copilași ar fi în mod normal să vină tinerii și apoi părinții, da? De ce în ordinea în care au fost puse? Poate ne lămurim uitându-ne la trăsături. S-ar putea ca ălea să fie puse, de fapt, în ordine, da? Și care sunt aceste trăsături? Versetul 12. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui.
Mai avem un copilaș în a doua serie. Ăsta este copilaș mici, chiar mici, cei mai mici. Copilașii din cealaltă serie sunt niște copilași deja mai mari. Tot copilași, dar mai mari. Ăștia sunt cei mai mici copilași. Și ce e interesant, care este primul lucru pe care un creștin ajunge să-l aprecieze în viața lui spirituală? Faptul că păcatele îi sunt iertate. Da, da, deci este prima etapă în viața, primul pas în viața spirituală, da? Și primul lucru care îl apreciezi în relația ta cu Dumnezeu, da? Este fundamentul, da? Faptul că păcatele îți sunt iertate și știind că păcatele îți sunt iertate, poți să mergi mai departe, da? Nu mai ai povara care te trage în urmă. Păcatele îți sunt iertate, da? Care este următorul lucru? Faptul, odată ce păcatele îți sunt iertate și înaintezi din punct de vedere spiritual, părinții arată ce? S-a spus deja, arată oarecare maturitate, da? Ideea de părinte. Și maturitatea din punct de vedere spiritual ce presupune? Ce începi să faci? Ce începi să apreciezi în viața spirituală odată ce începi să te maturizezi? Care e următorul lucru? Vă scriu pentru că ați cunoscut. Începi să-L cunoști pe Dumnezeu. Da? Ăsta e lucru care te duce și arată maturitate, că-L cunoști pe Dumnezeu. Observați, sunt oameni care și asta spune celor cărora li se adresează, da? Pentru că l-ați cunoscut pe cel ce era de la început. Și dar, părinte, ideea de maturitate, de înțelepciune. Nu? Înțelepciunea vine prin cunoașterea lui Dumnezeu. Și apoi, vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Interesant că biruirea celui rău e pusă a treia. De ce? Pentru că vine a treia, după ce știi că păcatele îți sunt iertate și pe măsură ce îl cunoști pe Dumnezeu, poți să și biruiești, să începi să experimentezi biruința față de păcate. Și asociată tinerilor. Tinerii, cu ce sunt asociați de asemenea? Cu putere, da? Capacitatea de a lupta, nu? În tinerețe ai cea mai mare putere de a lupta și de a face față pericolelor, să obții victorii, da? Așadar, din punct de vedere spiritual, ai nevoie de oarecare tinerețe, nu? De putere pe care, sigur, Domnul ți-o dă când știi că păcatele sunt iertate și pe măsură ce îl cunoști pe El, da? Așadar, de aia este această ordine, nu? Întâi știi că păcatele sunt iertate, îl cunoști pe cel ce era de la început și apoi experimentezi biruință asupra păcatului. Da? Și astea sunt primele trei. Asta e începutul. Și apoi vine a doua serie de trei. Sunt aceleași trei grupe, da? Versetul 13. Interesant, se trece la v-am scris, da, copilașilor, fiindcă, de fapt, aici e mai mult din traduce, dar verbele care sunt la timpuri diferite sunt cele din, mai mult cele din a doua propoziție, da? Fiindcă ați cunoscut sau ați, da? Deja arată o stare a celui, da? Dacă primul arată ceva ce trebuie să continue, să fie un proces continuu în viață, aici avem, ni se spune că lucrurile alea sunt deja stabilite în viața lor. Și ce le zice? V-am scris
copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. Observați evoluția.
V-am zis, odată că sunt niște copilași deja mai mari, care încep să aibă oarecare maturitate și care la început ce știau, ce apreciau mai mult? Faptul că păcatele sunt iertate, dar acum, pe măsură ce au crescut, deja și ei îl cunosc pe Tatăl, nu? Deci ceea ce era înainte la părinți, nu? Apoi, mergem la părinți și la ei ce apare? V-am scris părinților pe cel ce este de la început, dar aici nu-i nimic diferit. Nu? La părinți. De ce nu-i nimic diferit?
Pentru că nici nu ai nimic, aia trebuie să fie slujba lor permanentă. Ca oameni maturi, ca și creștini maturi, aia trebuie să fie slujba lor permanentă. Să-L cunoască tot mai mult și mai mult pe cel ce era de la început. De-aia la ei n-are ce să schimbe. Da? Nici el nu se schimbă, mai ales că el nu se schimbă, da? La copilaș, da, apreciau întâi păcatul, apoi ajung să-L cunoască, da? Dar la părinți, nu? Ei trebuie să-L cunoască tot mai mult și mai mult, da? Și la tineri, ei, tinerii, inițial, ni se spune că au început să aibă biruință asupra păcatului, numai că știți cum e. Uneori victoriile, ce-ți aduc? După victorii, vine valea, devii mai slab, cazi, o lași mai moale după o anumită victorie, nu? Sunt și noi am trăit în viața noastră momente în care am avut victorii spirituale și după aia am lăsat-o mai moale și ne-am dus în nas, nu? Ne-am potignit rău. Dar aici ce spune tinerilor? Alora care sunt gata să lupte și bun de luptă, ați biruit păcatul, ați experimentat victorie asupra păcatului și ca și continuare, da, n-o lăsați mai moale, nu? Exact, ce zice? Zice, sunteți tari, rămâneți tari, nu? Rămâneți tari după victorie, da? Rămâneți tari, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, da? Și ați biruit pe cel rău. Cu alte cuvinte, ați experimentat niște victorii după care ați continuat lupta. Nu v-ați lăsat pe tânjală, da? Nu v-ați luat concediu cum și-a luat David când bătălia era în toi. Da? Este lupta spirituală care merge până la sfârșitul vieții. Da? Permanent. Și toate lucrurile astea le spune, le adresează Ioan cititorilor săi. Ce ne spune el prin toate aceste lucruri despre cititorii săi? Că sunt oameni, ce fel de oameni? Mântuiți, nu? Care știu că păcatele le sunt iertate, care îl cunosc pe Domnul, care experimentează victoria asupra păcatului, cuvântul rămâne în ei. Toate lucrurile astea descriu oameni de care? Oameni mântuiți. Unul astfel de oameni se adresează Ioan. Și de ce subliniez lucrul ăsta? Pentru că sunt interpretări și oameni care interpretează această epistolă, încheia testelor că ești sau nu mântuit. Și dacă interpretezi așa, da? Și toate lucrurile astea, dacă toate pot să spună semn întrebării mântuirii. Și nu e niciunul dintre noi aici care să putem ști sigur atunci că suntem mântuiți sau nu. Ăsta e un lucru. Și atunci sigur că există creștini care zic, păi nu o să decât cine știe dacă ești mântuit sau nu? Atunci când o să ajungem, vom ști dacă suntem sau nu mântuiți. Dacă epistola asta este test al mântuirii, nu test al părtășiei, atunci nimeni nu poate ști că e sau nu mântuit. Dar chiar versetele astea, 12-14, dar și versetele astea, cui se adresează Ioan? Unor oameni care să-și facă testul că sunt mântuiți sau nu? Nu! Le spune, vă scriu pentru că sunteți acest, pentru că, exact, sunteți, ați experimentat lucrurile astea, sunteți mântuiți. Și sigur, toate aceste teste sunt teste ale părtășiei noastre cu Dumnezeu, nu teste ale mântuirii noastre. Da? Și, pe de altă parte, ce recunoaște Ioan și vedem în aceste versete? Că nu toți suntem la același nivel și nu toți sunt la același nivel de maturitate spirituală. Recunoaște că există loc de creștere, că unii sunt mai copii, alții mai părinți, alții mai tineri, da? E loc de creștere și lucrul ăsta ce trebuie să fie? O încurajare, un îndemn, da? Este loc de creștere pentru fiecare dintre noi.